oldin kelganmiz, bu yerda 14 yildan beri Ukrainada xudoga shukr non topib, tirishib qilib yuribmiz. Biz O'zbek milliy markazimiz 4 yil oldin ochilgan edi. Shu qo'limizdan kelgan yordamlarni qilib, shu markaz nomidan hozirgi sabotajlarni ham qilib yurib, biz markazimizda yuristimiz bor.
Shahobiddin, o'sha yuristingiz umuman sizlarni markaziylar iyun voqealaridan keyin borib qolgan, ayniqsa birinchi marta tashqariga chiqqan o'zbeklarga nima yordam ko'rsatyapti yoki nima qanaqa yordam ko'rsatishi mumkin? Shuni ayting.
Yordam ko'rsatishi, birinchi kelgandan keyin qanaqa zakonini, hozirgi kunda zakonni bilmasangiz, to'g'ri yerdan siz zakonni narushitel bo'lib qolasiz. Shuning uchun biz ularga tushuntiramiz, seni mana haqing bor, mana unga ishlashing bor, ishlashing mumkin emas. Ma'nosi, hozirgi kunda bizda grajdanstvo berilmaydi, vizna jitelstvo ham berilmaydi, sababsiz hech narsa qilinmaydi. Ana shunga bu yerda yuristimizga asosan hozirgi situatsiyaga Qirg'izistondan kelgan qarindoshlarimiz, aka-ukalarimizga biz asosan harakat qilishi hozirgi bitta variant bizga bu status biznes или переселенец вынуждены или uyini tashlab chiqib ketganlarni shuna qilib hozir biz o'zimiz hokimiyatga ministerstvoga chiqib hozir biz какой-то законда поправка qiladigan yo'lini harakatini qilib yuribdi sababi
tushunarli 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 Shahobiddin, mana ehson tashkiloti o'zini telefonlarini e'lon qildi, siz ham ayta olasizmi telefonlaringizni, aytsa bo'ladimi?
Biz xudoga shukur mana shu ehson tashkiloti bilan biz aloqamiz bor, biz gaplashib yuribmiz. Ana shunga hozirgi kunda shunaqa ehsonga o'xshagan harakatlar bo'lsa katta yaxshi bo'ladi. Hozir mana meni o'zimnikini berish mumkin. +38 05 0301 38 28.
Rahmat sizga Shahobiddin. Demak, bu Kiyevdagi O'zbek milliy markazi vakili Shahobiddin Yusupov edi. Eshitirishimizda huquqshunos ham ishtirok etyapti. Novosibirskdan Farrux O'shlik yurist. Farrux, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Demak, siz yurist sifatida shu Rossiyada yurgan 10 minglab qirg'izistonlik o'zbeklarga nima maslahatlarda, birinchi navbatda nimalarga e'tibor berishlari kerak? Ular masalan zo'ravonlik qurboni bo'lmasligi yoki nohaq qamalib ketmasligi yoki deportatsiya bo'lishdan saqlanib qolishi uchun va shunga o'xshagan problemalarni oldini olish uchun nima qilishlari kerak? Marhamat.
Birinchidan, Rossiya kelganlar mana o'zi ham biladi, mana gapirganlar ham, oldin gapirganlar ham aytib o'tib ketishdi. Birinchi o'zlaridan kirib kelishdan oldin prashka turish kerak, uchatga turib ko'rish kerak, registratsiya qilib, keyin iloji bor bo'yicha ishlashga huquq beradigan patent yoki razrешение olish kerak. Patent bir oylikka beradi, bu 1000 so'm ketadi gospodinasi, pasport ketadi uchun, migratsion karta, keyin prashka joyisi. Разрешениесе енді бұл іш бері одыген адамын әпілішіледі. Бұл бірінгі мәсәлі. Суқанларыны реал қылып бүрген адам, менімше өзге проблема ашылмасын көп еласы болады. Кеген, шүнке ватандашларымыз кеген екен, мен бітті проблемыны біз кетегінден бері, яқымдан бері, кекшінден бері, президент администрациясы кеген, кездік насы біз кеген, бір мәсәлі көтеріп, бұл бежін сеген статус алыш мәсәлесі. Бұл статусты hozir ko'rib chiqyapti, shuni harakat qilib yuribmiz. Shu status olish olsa ko'p birinchi kelgan odamga juda katta yordam bo'ladi. Nima deganda boshqa musofirchilikka borgan inson qiynaladi, pul tomondan, ish tomondan, yotoq
Farrux, Farrux, xuddi shu gapni mana Kiyevdan ham eshitdik, Shahobiddindan ham eshitdik. Siz ham aytyapsiz, shu masalani hal bo'lish perspektivasi qanday? Hal bo'ladimi? Masalan, Rossiyada hal bo'lishiga ko'z yetyaptimi? Keyin Shahobiddindan so'raymiz, Kiyevda, Ukrainada hal bo'lishiga ko'z yetadimi yo'qmi?
Men o'ylayman, buni hal qilsa bo'ladi. Biz endi hozir shunga masalaga kirishdik. Zakon bor, Rossiya zakoni bor, uni hozir 19 fevral 92 yili qabul qilgan abjensiq degan zakon bor. Shunda konkret ko'rsatilgan qanday qilib olish mumkin shu statusni va qanaqa huquqlar bor. Buni isbotlovchi organ yoki federal organ degan tomonlarga murojaat qilish kerak. Bu degani MR, administratsiya prezidenti, regional prezidentlar bo'ladi. gubernatorimiz sizlarga murojaat qilish kerak.
Demak, men bir narsani tushundim, Farruh, gapingizni bo'laman. Mana suhbatimizda mana ehson tashkilotini vakili o'tiribdi. Shu ehsonga o'xshagan boshqa tashkilotlar birlashib qilinadigan harakat ekanda. Shahobiddin, qisqa qilib aytingchi, Ukrainada shu qochqin maqomini olish masalasini haqida gapirdingiz. Ishonsa bo'ladimi shu masala ijobiy hal bo'lishiga?
Kunda birinchi problemamiz shu bo'lyaptiki, bu Ukraina bu bo'lgan o'shki sabitaga otsenka bermayapti. Hozirgi kunda meni emigratsionniy slujbalarga kirib gapirib aytsam, aytyapti, bizni pravitelstvo sizlarni bo'lgan voqeani da действительно ashna bo'ldi, sizlarga qiylandinglar demasdan hech qanaqa baho bermagan yo'q. Biz ashuni asha orqali biz sizlarga status berolmaymiz deyapti. Men aytdim, biz ko'rsatdik dokumentni, yo'q biz ko'rdik deyapti. Biz ko'rdik, men aytdim, mana sizlarni o'zlaringni Ukrainadagi telekompaniya borib polniy sobitiyani o'shi sobitiyani ashu kunlarda olgan desak ham aytyapti, sizlar dedi berib obrashenielar yozinglar dedi, biz ministerstvoga ashuni kirgizamiz, ashular parlamentda shu deputatlar odobriyat qilgandan keyin sizlarga yordam berib ashu status biznes qilib legalizovat qilishimiz mumkin deyapti.
Bu tushunarli, Shahobiddin. Umuman suhbatimiz ishtirokchilari, sizlarni e'tiboringlarga yana bir narsaga qaratmoqchiman. Umuman bugun o'rganayotganimiz masala yuzasidan juda ko'p odamlar bilan muloqotda bo'ldim. O'zlar bilasizlar, hamila o'shlik, jallovatliklar va ko'pincha oddiy eshikni taqillatib kirib, dardini aytib hal qilib chiqish mumkin bo'lgan narsaga ham oraga odam qo'yish odati bor, o'shlikda, jallovatlikda pul berish odati bor. Shunaqa odat Qirg'izistonning o'zbeklarini o'zlarini unishsam kichik bo'lmagan problemalarni yana ham katta ettirib yuboryapti-da. Shu masalada nima degan bo'lardinglar? Mana juda ko'p Qirg'izistonning o'zbeklar eshityapti bizni.
Men hozirgi, agar men Shahobiddin gapiryapman.
Ha, marhamat.
Men aytmoqchiman, hozirgi kunda biz mana status biznesga topshirganlar bizda qayta 70-80 ta o'zbeklar bor. O'z jallovatliklar. Ashuning ichida o'zi otkaz qilganlar bor. Hozir ular bilan sudyitsa qilyapmiz. I kerak bo'lsa, xudo xolasa men aytdim, o'zimizga shu qildik. Men o'zi birinchi shu milliy markaz nomidan shu oblastga ham hokimiga, shahar hokimiga, provinsiyaga yozganimiz sababi birinchisi biz bu yerga biz kelganmiz. Mana men aytdim, o'zim kelgan yilimi. Al hozirgi kelganlar men aytdim, to'g'ri sami высшее образование, o'zini bittasi atelyesi bor, bittasini o'zini oshxonasi bor, tirikchilikni qilib bittasi universitetda preparat kiritgan. Ular vunujdini, ularni uylarini yaqib olgani uchun kelgan. Ana senga shu yo'lni qil desak, hozirgi kunda shahar bizga sal ko'proq gapirib tushuntirganimiz uchun bizni sal oz-moz bo'lsa ham qanday desak, bizni gapimizga quloq solyapti. Ana senga men aytmoqchiman, bizni o'zimiz haqimizni, bizni o'zimizni nimamizni, budushimizni biz o'zimiz qilmagunimizcha birovi biz uchun hech qachon gapirmaydi ekan, gapirmay bu shu kungacha shunaqa ekan. Hozirgi kunda
tushunarli. Men savolimga javob berishni o'rniga boshqa yoqqa o'tib ketdi desam, siz aylantirib kelib juda to'g'ri gapni aytdingiz, savolimga javob berdingiz. Shu masalada Ma'murjon, siz nima deysiz?
Mana hammanglar bilasizlar, ko'p regionlar bilasizlar, mana shu bugungi radio translyatsiyadan foydalanib turib bitta narsa aytmoqchiman. Bizni hamma kuch, hamma masha qilayotgan mehnatlarni o'sha yerda deb o'rishasiga aytganda, shu hammamiz birgalikda bo'ladi. Birgalikda bo'lsa juda katta kuch bo'lamiz. Bu degan ma'no men mana shu kelayotgan odamlarga yordam berish, boshqa bir muhtoj bo'layotganga yordam berish, shu pulmidan bo'lsa, finansiy tomon bo'lsa, xolosa boshqa tomon nima, o'shunda birgalikda qiladigan bo'lsak juda yaxshi bo'lardi. O'shuning uchun hammasini mana shu eshitib turgan qirg'izistonliklardan iltimos qilaman, shu iloji boricha mana shu fond bilan baylanishsanglar. Yana bir marta aytaman, agar eshitmagan bo'lsa 8926 473 6866, qo'ldan kelgan yordamni biz beraylik. Bundan tashqari hozir biz oldimizda juda katta maqsadlar turibdi. Byuro trudoustroystvo ochish, o'sha trudoustroystvo orqali kelgan odamda o'sha yerda birgalikda sirasi registratsiyasini qilish, yordam berish.
Ma'murjon, rahmat. Ehson tashkilotini hamma ishini aytishga ulgurmaymiz. 30 sekund 45 sekunddan, demak yana 3 ishtirokchimiz bor. Abdurasul, marhamat qiling.
Men Vladivostok masalasida bir narsa aytish esimdan chiqib qolyapti. Shuni kecha shuni o'ylanuvdim.
Bizi Vladivostok degan bu yerda rahmat, o'sha yigitlar zabardast, mata oldin kelgan, avvalroq kelgan bolalar bu yerda harakat qilishib, biz ham kelganlar, biz ham yordam berishga o'tdik. Ozginadan jamg'arma qilib bu yerda pul jamg'arilindi. Undan menga ham yordam berishdi, juda ham qiyin paytda.
Abdurasul, men so'radimki, shu o'shlik Jalolobodlik 5 tiyinga bitadigan problemasi uchun 1 so'm sarflab, oraga odam qo'yib, bir xarajat qiladi-da, shunga nima deysiz, deyapman.
Endi bu bilasizmi, men nima deb o'ylayman? Eshitdim, tushundim bu gapingizni, aka. Bunga o'ylaymanki, bitta narsa yetishmayapti bizda. Men buni ochiq aytganim, ham xijolat bo'layapman, ham tortinayapman. Iltimos, shu paytdan foydalanib narsa aytmoqchiman. Shu gapim ichida shu gapingizga javob ham bor, savolingizga.
Ayting.
Ozgina inoqroq bo'lishimiz kerak ekan, bir-birimizga sal mehr-shafqatliroq. Ko'rib ko'rmaganga olib ketayotgan xonalarni ham ko'ryapmiz. Biz sal shu paytda bir-birimiz bilan bu Ma'murjon o'rtog'imiz aytgandek inoqroq, jipsroq bo'lmasak bo'lmaydi. O'shunaqa bo'lmagani uchun kirib, har xil bilib bilmasdan, qonunni, qoidani bilmasdan kirib, pul to'lab bu narsa qilishib qolganlarga ham jabr qilib qo'yilmayapti ancha-muncha. Unaqalar xonalari ham bu. Buni qilmaslik uchun mana yurist o'rtog'imiz aytgandek hamma hujjatlar o'rnida bo'lib, qonuniga yemasa yemasin eplab, dokumentni o'rniday qilib, hal qilib olinmasa, ishga joylanib olmasa, ahvol qiyin bo'ladi. Bundan ham battar bo'lib ketishi mumkin.
Abdurasul, sizga rahmat. Mana Novosibirskdan Farruh yurist sifatida shu eshittirishimizga oxirgi fikrni aytish huquqini sizga berdim.
Rahmat. Oxiriga aytgan oshnamiz juda yaxshi gapirdi. Men o'ylayman, shu milliy markazlarda shu bittadan o'zi yurist bo'lmasa bo'lmaydi. Yurist bo'lsa, shuni e'lon odamlarga e'lon qilish kerak, o'zimizni vatandoshlarga. Shu yurist bir haftada 2 kunmi, 3 kunmi qandaydir bir 2-3 soatini ajratib, ular kech paytmi, ishdan keyinmi o'z vaqt topdi. Shularga odamlarga konsultatsiya berish kerak. Bu boya shu yigit juda to'g'ri gapirdi.